Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání
na dvojce.
Ano, je tomu tak. My už sedíme ve studiu naproti sobě s hercem Miroslavem Šimůnkem.
Ano, a je nám příjemně. Dobré dopoledne vám všem milým a váženým divákům a především tobě, Adelko.
Divákům,
posluchačům, pochopitelně.
Řekl jsi správně, divákům, protože my tady máme ve studiu samozřejmě kamery. Ano. Mirku, jak se máš, jak se ti daří, naše posluchače, to určitě zajímá. Přijel jsi z Brna.
Přijel jsem z Brna dneska ráno.
Ty tam žiješ?
Informace pro všechny ostatní, dálnice jsou opravdu v pořádku. Takže žiju tam teďka v tuhle chvíli. Z různých důvodů, k tomu se pravděpodobně dostaneme, nicméně je mi skvěle. Daleko líp než předtím, kdy si dávno býval.
Musím se přiznat, že jsi mě trošku vyděsil, když jsem ti v 10:30 napsala, jestli jsi na cestě, protože přece jenom z toho Brna to není úplně jednoduché. Aha. A ty si mi řekl, Ježíš, já jsem zaspal.
Ano.
Tak tím jsi mě samozřejmě dostal.
To já rád dělám právě tady.
Ale u tebe to nebylo takové, že by si člověk řekl, je, to se mu stalo jednou nebo po druhé, protože s tím spánkem máš zřejmě problémy už od dětství.
To je pravda.
Se teď dozvěděla, musím přiznat, že jsem to tady nevěděla, ale abych posluchače zasvětili do tvého životního problému, tak je to ten, že ty jsi měl tedy dlouholetý vleklý problém se spaním.
Přesně tak. Vlastně už od mládí, já jsem si vzpomněl na to, že jsem zaspal maturitu, přijímačky, zaspával jsem velmi důležitý věci v životě, protože hold jsem v noci nemohl usnout a ráno se nemohl probudit. No a došlo to až do katastrofických důsledků, kdy jsem brával po 10 let ve finále až 30 prášků denně na spaní.
30 prášků denně. Milí posluchači, slyšíte to? To ses nebál, že to třeba není nebezpečný?
Je to velmi nebezpečný, nejenom pro srdce, ale hlavně pro mozek. Takže když jsem nastoupil do léčení a nastoupil jsem léčbu, tak mě bylo řečeno, že jsem přišel za minutu 12, ne za 5 minut 12, ale minutu 12, protože kdybych to bral, dejme tomu dalších půl rok, rok a půl, tak už jsem mohl být minimálně lehce dementní, a nebo taky už jsem mohl být mrtvej, protože pochopitelně to srdce nevydrží. Ale protože jsem trénoval v životě a hodně jsem sportoval, tak zaplať pambu to vydrželo.
Jako by to srdce tady dobré, že to zatím tak vydrželo.
Zatím.
A mozek je taky dobrý, vypadá to, že jsi se zachránil včas.
Ty jsi ho ne.
Měl jsi problémy se spaním už tedy od dětství? Pamatuješ si to třeba, když jsi byl jako dítě, že jsi nemohl usnout, že jsi si mamince stěžoval, chodil jsi za ní v noci?
Jo, přesně tak to bylo. Já jsem usínal 3 až 4 hodiny. Dřív mi to prostě nešlo, protože já jsem berán a berani vždycky hodně přemýšlej. Tím to nesvádím na znamení, pochopitelně, ale u mě to tak je. Přemýšlím nad spoustou věcí a tím pádem jsem usínal kolem 2-3 ráno a když jsem musel vstávat v 5, v 6 nebo ve 4 na natáčení, tak to byl pro mě velký problém. A pochopitelně ve chvíli, kdy se nahrnula práce a měl jsem ráno ve 4 vstávat na natáčení, po natáčení potom moderovat nějaký jiný pořad a večer třeba ještě do televize a potom mít spát ve 12 v jednu, nebo přijet ze zájezdu ve 3 hodiny ráno a za 3 hodiny vstávat už do práce, tak v tu chvíli pochopitelně, protože jsem nemohl usnout, tak jsem sáhnul po tom jednodušším případě, jednodušší variantě a to byl právě prášek na spaní a bylo jich tolik, kolik jich bylo.
No ale ten přece musel zabrat, když si ho vzal poprvé, když si vzpomeneš jako na ty úplné začátky, ty jsi někde říkal, že jsi to takhle praktikoval 10 roků.
10 let.
To znamená, že si někdy to muselo být poprvé. Někdo ti to přesně poprvé tak dal, nebo ti jsi to vyzkoušel a muselo to přeci zabrat. Já jsem si jednou vzala půlku toho prášku a druhou půlku dnes jsem se potácela po Brně, protože jsem ho takzvaně nedospala, nebo nevyspala, nebo nevím, nerozumím tomu. Pak už jsem to naštěstí nikdy nepotřebovala, ale poprvé to přeci zabrat muselo.
Zabralo to perfektně, byl jsem taky omámený, hodně, ale víš, za těch x let, každým půl rokem se to zvyšovalo, možná i měsícem a poslední měsíce, pochopitelně ty dávky byly vyšší a vyšší, dokonce i po 3 za den, víc a víc, protože pochopitelně to tělo se na to zvykne a je to velmi nebezpečný. A opravdu říkám, kdo s tím má problém a když jsem s tím vyšel na světlo boží nebo jakým způsobem do novin, do médií, tak mi psalo neskutečné množství lidí, že má stejný nebo podobný problém a co s tím má dělat. A zaplať pambu, že jsme tady to téma otevřeli a že někdo přišel s tím a přiznal se k tomu, že má stejný problém nebo má takový problém a dá se samozřejmě nějakým způsobem řešit, tak lidi za to byli rádi, že to někdo dokázal. On totiž se, dejme tomu, lékaři, psychiatři říkají, že z toho se nedá dostat sám o sobě nebo samoléčbou ani náhodou. Tam skutečně musí zasáhnout odborník, který bude vás hlídat 24 hodin denně. Pokud už máte tolik medikamentů denně, jste na to zvyklí a návykový, to znamená, že já jsem byl vysoce závislý člověk. No a tím pádem jsem musel samozřejmě nastoupit do psychiatrické nemocnice.
Jsem moc ráda, že jsi takhle otevřený, že jsi tu debatu rozpoutal, že jsi tím, kdo možná i teď v tuto chvíli pomáhá našim posluchačům. Doufám. Určitě se k tomuto tématu za chvilinku po písničce vrátíme. Teď už Gypsy Kings pro tebe.
Výborně, děkuju.
Na dvojice. Posloucháte Blízká setkání dnes s hercem Miroslavem Šimůnkem a my jsme netradičně začali tématem zdraví, v podstatě by se dalo říct. Nezačali jsme divadlem ani filmem, ale pevně věřím, že se k němu dostaneme. Ale to téma závislosti, se to ani nebojíš říkat nahlas, což je hrozně
tak
pozitivní.
To je, ne, pojďme to říct pravým jménem. Skutečně otevřeně. Velká závislost. Ano.
Ty jsi byl závislý tedy na lécích na spaní, ale také na nervy.
Ano.
A tu kombinaci ti poradil kdo? Nechci mě
Byla to paní ta a ta. Ne, samozřejmě byli to doktoři. Šlo o to, že se snažili, abych eliminoval škodlivější Stilnox. Tak mě dali pochopitelně Neuroldan, příklad, to je jenom jeden z mnoha názvů těch prášků. Tak, abych eliminoval Stilnox, který skutečně vysoce poškozuje mozek, tak tím pádem to nahrazovali Neurolem, abych líp spal, ale já už jsem potom nakonec vzal oba dva prášky, to tělo mi to vzalo tak strašně rychle a tu závislost jsem si vytvořil samozřejmě ještě větší, takže to nemělo ten správný efekt.
No, když říkáš 30 léků za den, to znamená, že to jsi narval do sebe celou noc, že ve dne si přece chodil do práce. Mm-hmm. Jako my diváci jsme nic nepoznali, tak je mi to zvláštní, že celých 10 let to na nás nevykoukalo.
No, to nekoukalo jenom na tebe, jak jsi říkal, protože ostatní kolegové pochopitelně to viděli. Ale samozřejmě u mě byla taková jedna výhoda, jistým způsobem fozovka výhoda, že já jsem si to skutečně vzal, až když jsem byl v posteli. Protože si nedokážu představit, že bych pod vlivem těchto prášků řídil auto, nebo šel do práce, nebo cokoliv jiného dělal na veřejnosti. Ostatní lidi, jak já je znám, nebo ostatní kolegové v léčebně, takhle spolupacienti to měli úplně naopak, takže naopak oni se dopovali, aby nějak přežili. Já jsem naopak to dělal pouze, abych spal. Ale
ráno vstaneš a dáš tak si ho znova, že seš jako nedospalý, nebo...
Já to měl úplně obráceně, já pouze na spaní. Pak už jsem musel být, chtěl být čistý, chtěl jsem být sám sebou, protože problém je v tom, že když si je vezmeš, tak samozřejmě ten celý den jistým způsobem nějak probdíš, prožiješ, ale nejsi ve vlastní kůži, nejsi to vlastně ty.
A ty jsi mi tady mezi právě vysíláním, jako by v písničce, během písničky řekl, že najednou máš sny, že si předtím neměl, to taky se váže na ty léky.
Samozřejmě, protože ten Stilnox, přinejmenším Stilnox, má takovou takový efekt, že sice tě uvede do spánku, uspí tě, ale ty spíš vlastně takovým povrchním spánkem, ne hlubokým spánkem. Takže já jsem vlastně teď, když jsem nastoupil léčení a dokončil jsem ho velmi úspěšně a zaplať pánbu velmi rychle, což se taky údajně nestává. A musím zopakovat jednu věc, že spoustu lidí mi psalo, že a psychiatrů a doktorů, že není možné, abych za měsíc a půl se dokázal z toho dostat, tak vážení posluchači a diváci, skutečně to možné je, když člověk má velký cíl a má tam v hlavě to zásadní slovo a tu myšlenku chtít a o tom to samozřejmě celý je. Takže ten Stilnox vás uspí na 4 hodiny, ale do povrchového spánku já jsem po 10 letech před dvěma měsíci, nebo dvěma a půl měsíci, kdy jsem
prostě
před Vánoce prostě začal mít konečně sny a to dost živý. Zaplať pán.
A co bylo tou poslední kapkou? Co tě tak rozhodlo, jako najednou po 10 letech s tím začít něco dělat?
Za prvé doktoři, kteří mi říkali, že jiná cesta už nevede, cesta...
A byli to ti, kteří ti to psali, nebo nějaký jiný?
To byli trošku jiní doktoři.
Protože já si říkám, že i ta spotřeba byla tak obrovská, že ta jedna krabička, to, že ti napíše jeden kamarád krabičku...
Kde to schánět?
To přece není možný, jako těch kamarádů jsem musel mít 20 minimálně.
No minimálně, ano, je to tak. Je to pravda, když člověk je závislý, tak si léky, cokoliv jiného obstará, tak strašně rychle udělá si přátelé, tak jako na všech frontách, že to k má vnímání nakonec je. Na černém trhu to kupuje spoustu lidí, až 90% závislých lidí na těchto prášcích, ale to rozhodně nedoporučuju a nedoporučuje to absolutně nikdo, protože samozřejmě není tam zaručená kvalita, není správné uskladnění, ani nevíte, co vám vlastně přijde tou poštou, takže v žádném případě černý trh nedělejte, neschaníte to tam ani nahoru a vyhledejte odbornou pomoc, takhle to můžu říct. Nicméně já měl hodně přátel, kteří mi to samozřejmě dávali. Někdo říká bohužel, někdo říká tenkrát prostě jsem to potřeboval, takže to nebudu ani rozvádět dál, ale to, že jsem se vlastně nebo nastoupil léčbu, já jsem se tomu bránil, protože spousta lidí mi říkalo, jak hrozná ta léčba, ten detox bude, jak to bude šílený, že budu mít hrozný sny, že budu mít paniky, klasický budu mít ataky, abstinenční příznaky, budu sáhnout si na absolutní dno, budu přivázaný k posteli, budu prožívat peklo, ale vůbec nic takového nenastalo. Dneska už je ta doba tak někde jinde a ty psychiatrické nemocnice jsou úplně na jiný úrovni a hlavně jsou tam takový profíci, u mě specificky to bylo v Brně, zaplet pánbu za ně a moc jim za to děkuju, že prostě mě z toho dostali, aniž by se mi něco takového stalo. Nic se mi nestalo.
Mě právě ten průběh toho léčení velice zajímá, tak jestli dovolíš, taky v dalším stupu se k tomu dostaneme. Mým dnešním hostem je herec Miroslav Šimůnek na Dvojice. Posloucháte Blízká setkání dnes s hercem Miroslavem Šimůnkem a my stále zůstáváme v psychiatrické nemocnici. Už se neříká v léčebně, to už samozřejmě, už víme.
A tedy Blízká setkání třetího druhu dneska.
Ano. No, je to tak. Ty jsi si vybral Brno z nějakého důvodu. Proč jsi vybral zrovna tuto nemocnici?
Protože mi sice byla doporučována jiná nemocnice, ovšem v Brně mám přátelé a vlastně lidi, kteří měli tu tendenci mi pomoct a pomohli mi. Tak ty právě díky těm lidem jsem nastoupil tam, protože tam jsem se s nima mohl stýkat, nebo komunikovat definitivně, mohl jsem mi být na blízku, kdyby se cokoliv stalo. Kdybych byl někde jinde, tak tu pomoc samozřejmě nemám a jsem daleko od Prahy, daleko ode všech lidí a to jsem nechtěl být na samotě.
Ty už si sám říkal, že vlastně ta léčba celá byla měsíční nebo měsíc a půl, což všem přijde trošku absurdní.
Všem. A všichni říkají, že
to není možný. Ne. V čem si myslíš, že to je to největší? Tedy?
Je to o tom opravdu chtít. Jistým způsobem, já už jsem týden předtím, než jsem odešel, věděl, nebo už jsem byl bez prášku a už jsem věděl, že to zvládnu, ale přece jenom jsem tam ještě týden navíc byl, abych se stabilizoval a věděl jsem, že když bez těch prášků budu a přijde nějaký problém v realitě, takže ho zvládnu, že to moje tělo to zvládne. Takže já jsem tam byl po nezbytně nutnou dobu a všem jsem, když jsem odcházel, říkal k těm spolupacientům, buďte tam co nejméně, protože my, co tady prožíváme v té léčebně, to je sen, to je výborná dovolená. Máte tam jídlo, máte tady všechno, všichni se o vás starají, krátce tady máte povolený úplně skoro všechno.
Nejhorší je potom ten výstup do toho normálního života.
Vstup do reality je velmi krutý. A musím se přiznat, že já jsem den předtím měl, nemyslím si depresi, definitivně nostalgii z toho, že jsem se na ty lidi zvyknul, ale měl jsem strach vstoupit do té reality, co se mě tam bude dít. Měl jsem zase další výhodu, že jsem přišel do polomrtvého města, naštěstí byl lockdown, takže hospody, restaurace byly zavřeny a tak dále. Tím pádem jsem měl menší strach o tom, že prostě přicházím do nového prostředí a specificky na schvál, že v Brně z mnoha důvodů, jeden z těch důvodů je právě proto, že je strašně důležitý v úspěšné léčbě a zvlášť pokud je takhle krátká, přijít ne do stejného prostředí, ze kterého tam přicházíte, ale do čeho vlastně odcházíte, do čeho se vracíte zpátky. Takže spousta lidí do těch léčeben se potom vrací zpátky s recidívou, protože prostě hold to nezvládnou a ty nástrahy prostě zase nepřekonají.
A jak ta léčba probíhá? Jsou normální terapie s psychiatrem?
Ano, každý den samozřejmě, pokud chcete, máte na výběr. Já jsem byl na nerežimovém oddělení, jiná oddělení jsou režimová, to bych ale nezvládl, tam jsou velmi krutý podmínky. Takže tam třeba dám příklad, jsou rajony jako na vojně, nebo třeba příchod musí být z vycházky, dám příklad 10.00, pokud přijdete v 10.01, tak už je bod černý, za tři černý body nějaký postih, anebo dokonce i vyhazov z toho. Tak to jsem podstupovat nechtěl tady ty věci, ale nikomu to vyhovuje. Mě to nevyhovovalo, já jsem byl na naštěstí na nerežimové léčbě, to když jsem se mohl jistým způsobem dělat, co jsem chtěl. Takže ta léčba probíhá v tom, že každopádně každý ráno tam máte pohovor s doktorem, s psychologem, s psychiatrem.
A sám, nebo je to v takové té
je
to hromadné?
Je tam ta komunita každý den, ráno i večer, ale na ty lidi si tak strašně zvykneš.
Nestyděl se, že jsi vůbec známá osobnost?
Ne, vůbec.
Já jsem, to tam neřeší?
Ne, já jsem jenom člověk jako každý jiný. Proč bych se měl stydět za svoje vlastní problémy? Všichni tam máme nějaké problémy, jsme měli. A každý z nás má nějaké problémy. A já se nikdy nebudu stydět říct, co mi je. A pokud se mě novinář zeptá, to je moje životní filozofie, tak já nebudu lhát. Za prvé na tuhle se vždycky přijde.
Vždycky.
A, takže proč by lhal, řeknu to radši na rovinu, jak to skutečně je. Takže
ale
tam
spoustu
se nestydět.
Lidí se třeba tomu brání, teda, že by právě kvůli tomu, že ano. Se bojí, že mají ten známý obličej a
to je pravda.
To hned vynese, nebo že ty lidi tak okukujou. A no, tak
ale to mi vůbec nevadilo.
Ty to máš tak kamarády prostě.
Tak, já jsem se bral jako kamarády, jako prostě budoucí spolubydlící, když jsem tam první den nastoupil a stoupnul jsem si a klasicky na té kuponetě jsem řekl, ano, jmenuji se ten a ten a mám problém s tím a s tím. Mm-hmm. Ale byli tak strašně hodný, že jsem se nemusel zpovídat, tak jako to vidíme v těch filmech, ani náhodou, naopak tam to bylo velice volný a přivětivý a přátelský, takže pro mě to bylo takový naopak jako zpestření, já jsem to vzal jako horu jistým způsobem, protože na pódiu taky míváš desítky a desítky hostů a vyspovídáváš je a máš před tím pódiem 200 až 2000 lidí a musíš je vést a tak dále, takže vlastně jsem zvyklý na to, na tady tu komunikaci, to nebyl žádný vůbec problém. No a ta léčba se ptala takhle o přestávce mezi písničkou, jak to vlastně probíhalo a čím se dá těch 30 v mém případě prášku snížit, tak to bylo Ty prostě ty prášky seberou nebo nedají ti a takhle. Každopádně první dny nebo musíš se musel projít covidovým oddělením a tak dále, tím pádem ti sebrali veškerý, já nevím, baterky, holítka, prostě všechno, aby si člověk neublížil, protože nevíš, koho máš před sebou. Jsou tam lidi, kteří si prostě ubližují, kteří si řežou žíly a tak pochopitelně první dny zjišťují, jak si věci mají a specificky na tom covidovém oddělení jsem třeba byl taky zavřený bez kliky, ale to není nic hroznýho, jak
právě, no, co to s tím tělem udělalo? Přece to tělo bylo zvyklé na tak neuvěřitelný přísun. Nic se ti nedělo? Žádný
ne,
takový ty stavy, co si představujeme, že se člověk třese, klepe,
právě
pláče.
V tom Brně a samozřejmě i v jiných léčebnách a nemocnicích jsou naprostý profice, vědí absolutně, co dělají. Takže já jsem dostal místo 30 prášků, tak jsem dostal, dejme tomu v průměru, si myslím, za ten první den 6 nebo až 8 diazepamů místo toho. Takže jsem byl úplně v klidu, mohl jsem zároveň spát a pomalu jsem se začal zvykat na jiný režim těla. No a to potom jsme každým dnem nebo každým týdnem jsme ubírali a jsme šli do nuly. Pochopitelně tam ještě musí být nějaký jiný prášek a ten prášek, dejme tomu, vyrovnával tvoji náladu.
No takže nejíš antidepresiva teď.
Ne, to není o antidepresivách. Ne.
Dobře, tak je za chvilku budeme pokračovat po písničce s hercem Miroslavem Šimunkem. Děkuji moc.
Děkuji.
Dnes hercem Miroslavem Šimunkem, pořád říkám hercem, ale ještě jsme se vůbec o herectví nebavili, tak pojďme skočit rovnou do tvých neúplných začátků, protože samozřejmě začátky se berou z pekla štěstí, pohádka, setkání se Zdenkem Troškou, ale ty si potom odjel do Ameriky, do Latinské Ameriky, do Londýna, tam si žil 6 let, a poměrně dlouhá doba. Co tě táhlo zpátky vůbec?
Vlastně zpátky mě táhlo to, že já jsem si svůj sen splnil, tam se natočil dvoudílný televizní film pro
Dobrý zabiják
a to byla, si myslím, že vrchol mý kariéry, protože takhle hezky napsaná role a skvěle napsaná role, si myslím, že už ani nejde napsat, upřímně řečeno. Tam bylo úplně všechno. A hrál jsem tam s lidma, kteří dostávali BAFTy a ocenění takovýhle v Londýně, takže to byly skutečně velký herečky a herci. Tak si myslím, že potom jsem ještě absolvoval nějaký casting na seriál v hlavní roli do seriálu pro 20th Century Fox v Hollywoodu. To jsem nakonec nevyhrál, ale dostal jsem se do finálních zkoušek.
A to už bylo teda v tom Londýně.
To bylo v tom Londýně.
Ale prvotně si odešel do Latinské Ameriky. A to mělo je prostě Londýn nebo New York, protože jsi tam?
Protože jsem nevěděl, že právě to přes ten Londýn jde úplně jako jednoduše a jednoznačně. My jsme chtěli prostě do Ameriky, začali jsme tam kvůli tomu, že moje bývalá manželka tam měla práci a chtěli jsme prostě přes tu Buenos Aires, Santiago a Montevideo se dostat do Los Angeles a nebo do Miami samozřejmě. Miami se točí seriály, v Los Angeles zase točí hlavně filmy. Takže nakonec jsem se tam jistým způsobem dostal, ale díky tomu, že jsem právě natáčel v Londýně, tak jsem potom zůstal v Londýně. Protože jsem zjistil, že se tam odtud velmi lehce dá absolvovat anebo vyhrát nějaký casting na větší roli v nějakým mezinárodním opravdu dobrém filmu.
A ten casting byl celosvětový, zrovna na tady toho Dobrýho zabijáka. Tam si hrál nějakého Albánce. To jestli nějakou albánskou větu, nebo jsi mluvil jenom anglicky?
Thash, dajte zí, mumhrej mréna, třeba se pamatuju, ještě to je něco jako, že volí ty policajty, tady záchranka, nemocnice. Tak to jsem si učil, my jsme se to učili vlastně 2 měsíce, aby jsme skutečně věděli, jak budeme postupovat, co budeme natáčet, a takhle by ten postup měl být, říkám to pořád. My v Čechách prostě na to nemáme peníze, tam ty peníze na to byly, takže jsme trénovali 2 měsíce, měsíc jsme 2 měsíce točili, ale 2 díly toho filmu, takže to natáčení bylo velmi rychlé, ale všichni věděli, o co jde a co se bude odehrávat další den. A ty texty jsme měli naučený jako na divadle. Takže pak to šlo velmi rychle, ale takhle by se profesionálně mělo postupovat všude.
A ty castingy jsou tam jiný, probíhá to jinak, když je to několika asi kolový, měl si potom už větší a větší nervy, když už jsi se blížil k tomu konci, k tomu vítězství, nebo?
Vůbec, já právě jsem člověk, který rád přijímá výzvy a miluje právě to, že někdo by to nemusel zvládnout a já to prostě zvládnu. Jsem takový člověk, který prostě má rád překážky a když mám něco jednoduchého před sebou, tak si to dělám na schvál těžší. No a to byl právě tady ten případ. A co se týče toho prvního filmu, tak to byl casting v Čechách, 2kolovej, potom nám z ničeho nic řekli, zítra jdete do Londýna, naučte se 60 stranek textu. Vlastně celý scénář, tam jsme měli hodinový casting, 2 Češi to vyhráli a 1 Angličan, pak si na to vybrali mě, zaplať pámbu, natočili jsme to a ten druhý casting v tom Hollywoodu, to už bylo něco jako taková zkušenost, za kterou mi říkal můj manažer, který má pod sebou hollywoodský hvězdy, by mi říkal, že ty ostatní herci v Londýně by mi za to utrhli ruce, kdyby to věděli. Takže tam to probíhalo krásně v tom, že ty studia jsou obrovský, pochopitelně, to je město ve městě. A měli tam taky malý divadýlky, bylo tam 20 lidí, já jsem si tam sednul na židličku předně a začal jsem hrát 2 scény pouze a zahrál jsem je, ale bohužel pak si někdo rozmyslel a řekl, že jsem měl špatný přízvuk a že bych se to nedokázal naučit za týden, ale...
To tam někdo takhle řeší, je tam vždycky někdo kolitý řeči, no ale tebe si přece oblíbila nebo minimálně tě oslovila taková castingová režisérka od Stevena Spielberga,
ano,
která
taky,
ti řekla,
ano,
pojď, žij v Los Angeles a ty jsi se rozhodl, že jako na ten život tam nemáš, že teda vrátí.
Oni mi totiž říkali, zůstaň tady, protože lidi jako jsi ty, my budeme definitivně potřebovat, ale musíš počkat. Teďka jsme volali tady po celých studiích, bohužel v tuhle chvíli pro tebe roli nemáme, ale doporučujeme ti castingovou režisérku Stevena Spielberga, zajít tam, třeba má nějakou roli pro tebe. Zašel jsem tam a představ si ta věc, že ona z ničeho nic vytáhla krtečka českýho, že to někdo poslal před týdnem, nějaký český režisér a zároveň poslal fotky herců, že bych chtěl nabídnout a tak dále. Takže vlastně Češi se tam hodně dost propagují a chtěli by tam pracovat, ale bohužel tam se nedá pracovat, pokud tam nebydlíš a nemáš zelenou kartu. Takže v tom byl ten problém, že já jsem tenkrát neměl 500 000 na to, protože musíš mít auto, ubytování a tak dále, abych tam zůstal. Takže jsem se vrátil zpátky do Londýna, kde jsem mohl pracovat a pak přišla nabídka seriálu v Čechách a vrátil jsem se do Čech a říkal jsem si, už stačilo a chtěl bych založit rodinu a mít normální život.
Výborně, krásný konec tohoto vstupu. Děkuji. Povídám si dneska na dvojice s hercem Miroslavem Šimůnkem. Posloucháte Blízká setkání dnes s hercem Miroslavem Šimůnkem. Míro, ty jsi se objevil ale v Bondovce. Casino Royale, která se točila tady.
Ano.
Potkal jsi se s Danielem Craigem, s hlavním představitelem?
Samozřejmě. A protože tenkrát byly velký petice proti němu, a už jsem to říkal všude, ale řeknu to ještě jednou, velký petice, 100 000 proti němu, protože prostě Angličani se ho nepřáli za tím se Bonda, takže on točil za podmínek toho, že ho Anglie nechce vyloženě. Tak já jsem za ním přišel, říkal jsem mu, Daniel, já si myslím, že prostě jsi výborný herec a ty to zahraješ oproti ostatním. A říkalo se tenkrát v médiích a v bulvárech, že po tom, co to vyšlo, ta premiéra, tak pochopitelně najednou z ničeho nic Daniel Craig byl nejlepší Bond ever, jako v celé historii, a že jemu konečně věří, že se dokáže prát oproti těm ostatním, kteří věří to, že by dokázal nakupovat heroc nějaký prostě obličení, ale ne serva ervát. U něho jemu to věříš prostě.
No, je to tak. Tak to je dobře, že jsi se takhle v takovémhle celosvětovém filmu aspoň minimálně mihnul. Ty jsi v zahraničí se také živil modelingem. Kdy jsi přišel na to, že jsi krásný?
Já nejsem krásný, já nikdy jsem si to nemyslel, ale byla to taková souhra okolností, kdy jsem prostě přijel do té Latinské Ameriky a tam bohužel, stejně jako Italové a Francouzi, tím je nehaním samozřejmě, ale jsou trošku línější, co se angličtiny a jiných jazyků týče, tak samozřejmě v Latinské Americe tak taky nechtějí moc mluvit anglicky, normální lidi chtějí mluvit španělsky a mnoho z nich právě anglicky vůbec ani neumí. Takže bohužel tam jsem se nemohl živit, že bych byl barmanem, nebo jak jsem byl v Londýně třeba v hotelu recepčním a tak dále, nešlo to. Tak jsem jedinou možnost měl právě dělat modeling a díky tomu, že tam nikdo z nich, nebo většina z nich se nenarodí s modrýma očima, tak jsem měl obrovskou výhodu a dostal jsem se do takových kampaní a reklam, do kterých by se normálně, kdybych měl hnědý oči, nedostanu ani náhodou.
Vůbec nedostal. A jaký ten svět toho modelingu je? Jak jste to tam jako vnímal? Nebo jste to bral jenom jako přivýdělek? Nebo když se srovná třeba ten ženský, tak se říká, jaká je tam obrovská rivalita, dostat se do toho top jako světa je velký problém. Tak
ona je tam obrovská rivalita, určitě.
I v tom hlavně v latinském teda modelingu.
No, samozřejmě, i v latinský. A tam Latinská Amerika je jako obrovský módní průmysl, tam samozřejmě vzniká, nebo respektive se obchoduje. A tam naopak ta móda, stejně jako v Miláně, tak je tam ta konkurence a vůbec to prostředí toho modelingu pochopitelně velmi dravý a na ostrý lokty. Ale já jsem to tak vůbec nevnímal, já jsem se potom dostal mezi jako jistým způsobem, díky tomu, že jsem prostě fakt cvičil, makal na sobě a tak dále, tak jsme už potom castingy vyhrávali dva takový vždycky modelové. Vždycky jsem si hráli na to, kdo to z nás vyhraje, z dvou a už jsem měl takové, jako všichni byli přátelé, a tam byla taková přátelská atmosféra, že jsem to vůbec nevnímal a hlavně proč? Proč si v životě nějakým způsobem loktařit nebo závidět někomu? To vůbec není můj styl. Přesně, proč to komplikovat?
Přesně tak. Tak chvilku se dostaneme ještě k divadlu. Dnes je mým hostem Miroslav Šimůnek, herec.
Děkuji.
Dnes s Miroslavem Šimůnkem, samozřejmě hercem, a slíbili jsme si před písničkou, nádhernou písničkou mimochodem, kterou jsme si tady hezky zanotovali, že se budeme bavit o divadle. Tak pojďme možná k současné chvíli, co se vlastně teď děje.
Teď se nic neděje.
Ale já bych jenom ráda připomněla, my jsme se vlastně poprvé viděli, myslím, že to bylo ještě v dob tvých studií, kdy jsme spolu dělali na Siranově v divadle na Fidlovačce.
Ty
jsi se k Siranovi vlastně po letech vrátil. Teď.
Ty máš nastudovaný skutečně všechno. Ano, teďka děláme Sirana, ale to je přepis muzikálu, který dělal Ondra Brzobohatý, muziku, nádherný muzikál, úprava textu taky skvělá pod taktovkou Hany Gregorové, kterou miluji jako režisérku a principálku, je skvělá, úžasná osobnost.
Takže mluvíme o divadle ve Strašnicích.
Ve Strašnicích, přesně.
Případně, tak. Až se to otevře tedy.
Tak, až se to za rok otevře.
Je to muzikál, ty zpíváš, tam jsi?
No právě, protože zpívat neumím, samozřejmě, to je jasný, ale kdyby se hodně smáli, tak jsme to vymysleli tak, že tam zpívám, ale zpívám tak falešně, že právě to je. Komediální výstup. Vlastně ta celá moje role. Já mám taky jako rád role, které jsou komediální. Já rád si ze sebe dělám legraci a ženu to někdy až ne do extrému, ale jako na hranu vyloženě. Ty asi víš, o čem mluvím určitě. No a to je jedna z těch rolí, takže ta role je vyloženě komediální a ten výstup zpívaný je taky takovej. A mám rád, když se lidi smějou a když se lidi baví, pochopitelně. Určitě. Tak dneska už to divadlo je hlavně o komediích a o tom se pobavit. No.
Aby lidé přišli na jiné myšlenky.
Tak, přesně tak.
Co ještě máte na repertoáru, nebo...
Tam je spousta her a
spousta tohoto žánru, jak jste teď jako...
Komedie, no.
Chybí ti divadlo, chybí ti diváci?
Chybí. Teďka jsem si zrovna včera říkal, že mi to opravdu chybí. Mluvil jsem právě s Hankou Gregorovou a říkal jsem, kdy už konečně nám to otevřou, ale bohužel vidina je mizivá. Nicméně mi to opravdu chybí a chybí mi kontakt s kolegy, se kterými prožíváme krásné chvíle a bavíme se a máme rádi všichni stejný humor. No a co se mi na tom divadle ve Strašnicích moc líbí, že skutečně co představení. My teda tvrdě trénujeme, někdy 3 až 4 měsíce, musím říct, což je dvojnásobná doba, než v poměrných divadlech, ale je to hodně, hodně náročně, hodně vysilující, ale to představení potom, já tomu říkám opravdu jako Ferrari oproti Trabantu, takže to představení fakt jede na sekundu přesně, jak má jet a tak dále a zároveň si můžeme improvizovat, ale je to představení, kde konečně po těch desítkách let ty lidi můžu na to divadlo pozvat a postavit za to a říct, jo, tak tohle my děláme, přijďte se podívat, stojí to za to.
Jezdíte také na zájezdy určitě?
Tak, samozřejmě.
Teď v současné době tedy ne. Když se vrátím k tomu Siranovi, jaká to je role? Sirano to asi není, že to komická role.
Ne, to je právě kardinál Richelieu. Ne, něco.
Tam ještě na začátku byl takový ten dotěrný muž a podobně, že tam je spousta taky takových rolí. No. A s tebou se alternuje David Gránský?
Nikdo právě. David Gránský hraje právě samozřejmě tu hlavní roli. Pak Evička Burešová hraje další hlavní roli a já tam hraju toho toho šlechtice, který ho nikdo nemá rád.
No tak, ale to se ale hezky skončil náš rozhovor, ale já věřím tomu, že to určitě není tak a posluchači si teď říkají, to není pravda. Určitě děkuji, ho mají všichni rádi a moc si děkujeme za tvoji otevřenost. Děkuji, že jsi přišel a samozřejmě můžeme vyzvat naše posluchače, případně ti napíšou na Instagram, že už jsi dneska naposledy mluvil o své závislosti.
Přesně tak, ale jenom pro tebe.
Děkuji moc krát, jsem vděčná. Díky, ahoj.
Ahoj, krásný den. Blízká setkání na dvojce.